Ahora les presento a mi siguiente invitada, es Carmen Figueroa, que es veterinaria, diplomada en alimentación, nutrición y salud pública y especializada en calidad y seguridad alimentaria. Ella trabaja asesorando a empresas del sector de la alimentación y tiene un blog, un sitio web donde vuelca toda su experiencia, que se llama Me Alimento, Luego Existo, en su web carmenfigueroa.es. La podéis encontrar así, carmenfigueroa.es. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Loreto, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, pues nada, deseando que nos cuentes toda la experiencia que tienes, porque ¿cómo es la cosa? Estudiaste veterinaria y, sí. Y primero fuiste por ahí, pero luego te orientaste más al tema de la calidad y sí. La seguridad alimentaria.
Sí, sí, Loreto, mira, gracias a carrera que estudié y también a la ciudad de Natal, en Lugo, pues aprendí, sabes, la importancia del papel que tenemos como veterinarios, que xogamos este papel importante en la salud pública, como garantes de la seguridad alimentaria. O sea que, bueno, mira, esta especialización forma parte de la nuestra licenciatura, forma parte de un dos posibles desenrolos profesionais naturais para nós. Entón, ali, bueno, pues graduei e fui introduciéndome cada vez máis en todo relacionado coa alimentación, con este diploma que do que falaxeste agora, da Escola Nacional de Sanidade, no Instituto Carlos III, e despois, por suposto, co máster en sistemas de xestión da calidade e seguridade alimentaria. Entón, bueno, gracias a iso fui pasando por experiencias profesionais ao longo de toda a cadea de alimentación, ata chegar a ser pues responsable de calidad de seguridad de alimentaria en varias empresas, y siempre complementando este percorrido con mi labor docente, primero en la Facultad de Veterinaria, después para empresas relacionadas con alimentación. Por fin decidí, fai máis dun ano, pues hacer un cambio, lanzarme a este presente mundo do autónomo como consultora e formadora en seguridad alimentaria, y bueno, ofrezo pues de manera personalizada unos conocimientos, ayuda en cualquier punto de la cadena de valor alimentaria, así que también, bueno, soy docente homologada por la Xunta de Galicia para módulos relacionados con la seguridad alimentaria, realizo inspecciones, auditorías, reviso a PPCCs, y como ven dices, bueno, pues vuelco toda mi experiencia y conocimientos en este blog Alimento, Mi Alimento, Luego Existo. Uh-huh. Para todos, consumidores, técnicos del sector de alimentación, empresas.
Eso que se te puede consultar. Pero claro, realmente no estamos muy claro qué es la seguridad alimentaria, así como concepto, Carmen, ¿puedes explicárnoslo?
Claro, Loreto, mira, es un concepto muy, muy, muy amplio, ¿no? Que está claro que nos no podemos, podemos alimentar con productos que non sexan seguros, non? Que non sexan inocuos, non poden facernos dano. Entón, para producir alimentos inocuos hai que ter en conta, bueno, pues que hai que prevenir a aparición dunha serie de perigos, non? Non podemos esperar a que se presente en ningún paso da cadena alimentaria, moito menos que cheguen ao consumidor dañando a nosa saúde, non? Entón, baseámonos nun sistema de prevención de riscos. Eu sempre conto nas miñas formacións que isto xurdiu entre a NASA e unha empresa de alimentación, que este sistema de prevención de riscos na alimentación foi presentado ao comezo dos anos 70. Te imagínate, Loreto, que un astronauta enferme a causa dunha toxinfección alimentaria cando estea no espacio por causa de que os alimentos estean en mal estado.
Bueno, sería unha fatalidade.
Exactamente. E non nos vai falla ir tan longe. Aquí temos o exemplo da nosa xente do mar que ten que pasar moitas semanas en pisar terra, pois o mesmo asunto, non? Entón, ata ese momento, tes anos, o control da seguridade alimentaria baseábase somente no control de producto final, o que non daba todas as garantías de que o resultado, claro, cando te dabas de conta de que si o alimento estaba contaminado, pues era demasiado tarde, ¿no? Entón, bueno, pues como te digo, engloba un concepto que engloba cousas, bueno, pues moi moi amplas, ¿no? Dende o etiquetado correcto dun alimento, as boas prácticas de fabricación dos alimentos, a formación propia dos manipuladores, os plans de control, pues de agua ou os materiais que están en contacto cos alimentos, podedes ver de feito información sobre isto no meu blog. Todo isto controlado sempre en todos os pasos da cadea alimentaria, coa famosa frase que a nivel europeo xa sabemos, desde a granxa ata a mesa. Uh-huh. ¿Ata a mesa que significa? Pues calquera producto final que adquires no punto de venta para levar a tua casa ou calquer tipo de comedor colectivo, sector hostelería, etcétera, etcétera.
Sí, ¿ti pensas que temos os consumidores información suficiente sobre seguridade alimentaria, Carmen?
Pues mira, Loreto, cada vez máis o tema é como se recibe esta información, ¿no? De feito, todo o que acabamos de falar sobre seguridade alimentaria ríxese por moitísimas normas, leis, ¿no? Que, bueno, pues que cada vez se fan máis exigentes e teñen en conta dende todos os países pues as enquisas dirigidas aos consumidores que fan plantexar trocos, ¿no? E aumentar esas exigencias. Entón, bueno, a información sobre os organismos públicos están aí, pero quizáis deberían ser máis concisas, máis fáciles, facer máis labor de campo, non? Porque, ao final, o primeiro que chega é a información rápida e potente de marcas con grandes campañas de publicidade de marketing, cando ainda mellor temos dúbidas de se iso é o que precisamos nese momento concreto da nosa vida. Estou falando, por exemplo, pues exemplos máis coñecidos, pues deixar de consumir leite coa súa lactosa ou deixar de consumir alimentos con gluten, non? Se unha persoa non ten alerxias nin intolerancias alimentarias, por que deixamos de consumir certos alimentos, non? Precisamente, bueno, pues o ano pasado fixen neste senso unha actuación formativa nun dos colexios de Coruña, xa que os temas de alimentación ata fai pouco tempo pues non estaban introducidos no currículo académico, nas etapas de educación obligatoria. Entón queda moito por facer neste senso, mentres en outros países ensinas alimentación e nutrición ou a facer a compra xa nas aulas, que solamente temos introducido os temas de alimentación e nutrición en terceiro da ESO dentro dunha asignatura que ten moi moi poucas horas nese curso. A razón de por iso de publicar ese blog, non?
Ti, de feito, impartes clases na Asociación de Hostelería. Quero preguntar por esta fase na que estamos de coronavirus, de tempos de pandemia. Están os nosos locales de hostelería preparados para esta fase 3, esta nova normalidade?
Sí, pues mira, precisamente, Loreto, estamos con iso estes días, non? Son docente, coordinadora do equipo docente dos seminarios web que promoven as asociacións provinciais de Hostelería de Galicia e a Xunta de Galicia para formar e informar do manual de medidas a adoptar fronte a COVID-19 neste sector, non? Xa comenzamos o luns, con seminarios todos os días de luns a sábado, xa o colguei na miña página web carmenfigueroa.es, esta información con enlace ao portal web. Está tendo moi moi boa acollida, xente moi participativa, vese interesada por resolver dúbidas, obter información e bueno, despois de recibir a formación do seminario, que saiban que poderán certificarse e realizar un test que teñen preparados técnicos da Xunta. Dende logo, Loreto, o primeiro paso é poder estar preparados, non? Recibir formación, aínda tendo en conta o cambiante da situación, das diferentes fases, conforme, bueno, se vai sabendo máis deste virus. Esta formación en concreto que saibas, bueno, que aborda ser en dos puntos de vista principais a revisar, non? A prevención de riscos laborais, este sistema de análisis APPCC que sabemos todos dentro do sector, non? Dentro do ámbito da seguridade alimentaria.
Bueno, a verdad que estou vendo a túa web, si efectivamente o primeiro que sae, bueno, entramos por carmenfigueroa.es, que é o dominio que tes, pero que xa pon o título que acabas de decir, eso, me alimento logo existo, e xa saen aí manual para os restaurantes ante a COVID-19, buenas prácticas de higiene con ou sin coronavirus, todo así, pan casero de confinamiento, bueno, todo é moi interesante,
sí.
Pero bueno, cales son os hábitos de seguridade alimentaria que debemos de coñecer os consumidores?
Sí, pues mira, Loreto, precisamente polo que estamos comentando, pues nos nosos fogares podemos seguir pautas que siguen os manipuladores de alimentos nos seus postos de traballo, evidentemente adecuados, non? O noso fogar, non? Pues lavando frecuentemente as más para manipular os alimentos, con elas limpas, tendo roupa limpa, non usada da rúa, cando manipulamos os alimentos, utilizando envases inocuos para guardar e guardar os alimentos, por exemplo, o material máis inocuo é o vidrio. Tendo unha colocación tamén, por exemplo, dos alimentos que eviten a contaminación cruzada tanto na neveira como na despensa, cousa que, moi ben, como acabas de decir, falo tamén nunha das publicacións do meu blog, seguindo prácticas moi estrictas de limpeza e desinfección cando facemos unha elaboración, por exemplo, das famosas conservas caseiras por este perigo que pode aparecer do Clostridium botulinum, ou mesmamente aprendendo a interpretar información dunha etiqueta, un gran etcétera. De todo isto moito máis pois falo e falarei no meu blog.
Sí. Bueno, pues nada, Carmen, que encantados de coñecerte, que te temos aí de referente xa de consultora nesta materia de seguridade alimentaria.
Moi ben.
E bueno, pues que moito éxito na túa traxectoria profesional, que xa vemos que estás
gracias.
A ter.
Sí, gracias, Loreto. Muitísimas gracias a ti, a todos. Gracias.
11:04